Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost jako každý všední den uchází rozhovor, ve kterém se snažíme porozumět tomu, co se děje kolem nás. A vybrané události bude v příštích minutách glosovat Josef Šlérka, datový analytik, pedagog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Buďte vítán.
Dobrý den.
Dobrý den. Zamyslíme se například nad tím, kdo je novinář, jak influenceři mění politickou a mediální scénu a jakou cestou ušel za 20 let jeden jubilant, kterého měsíčně sleduje 9 z 10 Čechů. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. V posledních dnech to byl Vatikán, kam se na sobotní pohřeb papeže Františka sjeli nejenom statisíce věřících, zástupci církví, ale také politici, světoví lídři, samozřejmě média. Vatikán vydal podle vlastních slov přes 4000 akreditací. Média budou pochopitelně i nadále v nejmenším státě světa sledovat průběh konkláve, které začne příští týden 7. května. Pane Šlérko, co vás zaujalo zejména z toho hlediska mediálního pokrytí na poslední rozloučení s papežem?
Já možná začnu tím, co mě zaujalo v trošku širším slova smyslu než to mediálním pokrytí. Mě zaujalo, jak velmi rychle jsem viděl, že některá kina zařadili zpátky do projekce film Konkláve.
No.
A vlastně mě to svým způsobem potěšilo, protože člověk má takovou zafixovanou představu, že to kino je něco, co má ten svůj fixní program, je vázáno jaksi tím dlouhodobým plánem. A najednou byla vidět jako ta rychlá reakce na to, co se stalo v tom světě tím, že byl zařazen tenhle snímek. A mě to vlastně udělalo radost, protože my si to možná nepřipouštíme, ale ona ta kinematografie je vlastně důležitým někým, kdo vlastně formuje tu společnost taky. A to, že reaguje takhle na situaci, která nastala takhle svižně, tak to mě jako velmi potěšilo. Asi ta druhá věc, která mě zarazila, nebo ne ani zarazila, ale jako spíš ve mně vyvolala úvahy, bylo to, že ta míra toho mediálního pokrytí a způsob toho pokrývání vlastně v zemi, která je jednou z nejateističtějších, možná vůbec nejateističtější zemí na světě, to jsme my. Myslím si, že taková míra ateismu není jako snad v žádný jiný zemi v Evropě 100%, možná v Sasku ještě jako spolkový zemi. A i tady vlastně došlo k tomu, že ta událost byla vnímána jako zcela zásadní, to znamená, bylo to něco, co přitáhlo pozornost, něco, co dominovalo samozřejmě tomu zpravodajství. Něco, co vlastně bylo takovou jako zkouškou toho, jak o tom jako referovat. Když byste se podívala, otevřela si třeba slovenský deníky, tak asi těch náboženských momentů byste tam našla mnohem víc. Jo? Jako svatého otce tam bylo rozhodně víc než papeže.
Tady jenom promiňte, že dívám se také mimo jiné i na slovenské televize nebo vlastně kanály televizní, tak tam většina opravdu začínaly zprávy několik dní děním z Vatikánu.
A je to daný tím kulturním rozdílem. My si ho uvědomujeme jenom při nějakých příležitostech a ten kulturní rozdíl tady prostě je. Jo. Jiná otázka je vlastně to, do jakým způsobem se bude teď vlastně do budoucna zacházet s odkazem papeže Františka, protože přiznejme si, že katolická církev teď měla období vlastně velmi nestandardní. Papež nastupoval v době, kdy předchozí papež odstoupil, což je něco vlastně skandálního z pohledu dějin, nebo aspoň z toho pohledu, jak lidé vnímají dějiny katolické církve. Takže jsme najednou měli jednoho živého ex-papeže, jednoho nového papeže. Měli jsme taky papeže, který byl po strašně dlouhé době, myslím, že se mluví o 600 letech vlastně z Evropy. Byl to papež, který rozhodně svým chováním neodpovídal tomu klasickému obrazu papeže, jak jsme ho měli zafixováno z těch předchozích období. A zároveň to byl papež, který byl na jednu stranu velkým příslibem reform, z nich ale naplnil jenom určité části. No a je vlastně otázka, jak po tom, co opadne teďka tahle ta vlna, a potom, kdo bude třeba novým papežem, se budeme v tom mediálním prostoru vracet k tomu odkazu, protože Vatikán je sice nejmenším státem, ale zároveň je to stát, když bychom to brali takhle, s obrovským vlivem v celém světě.
Ostatně to ukázali i ty poslední dny. Pane Šlerko, také si média pochopitelně všímali i detailů, jako je dress code, mimochodem velmi přísný, striktní na takové události. Modrý oblek Donalda Trumpa mělo ale i princ William, nebo modrou kravatu Joe Bidena.
Bude to pravděpodobně asi ikonická fotografie se setkání.
Ale s Volodymyrem Zelenským.
Dvou prezidentů. A myslím si, že ta fotografie ale nezůstane ikonickou kvůli tmavě modrému obleku Donalda Trumpa a ani kvůli humoru, který způsobil na sociálních sítích a i ve velkých médiích. Viděl jsem jedno z největších českých online médií, které na to promptně reagovalo karikaturou, kde parodovalo rozhovor, který měl zase předtím americká administrativa se Zelenským, když komentovala jeho nevhodnost jeho obleku, tak tam byl obrázek těch dvou, na kterém Zelenský říká, ty jsi vzal z modrý oblek. Ale zejména protože ukázala vlastně takový ten moment té intimity v zákulisí, což je něco, co na těch fotografiích vždycky působí dobře a vlastně z ní vyzařovala, když bychom se pustili na tuhletu půdu, naléhavost a zároveň jakási intimita toho setkání.
Sakrální prostředí.
Sakrální prostředí, politice. A zároveň ale připomněla vlastně, že i pohřeb státníka je vlastně politickou událostí. A že záleží na tom, kdo tam je, že záleží, jak daleko od sebe sedí, že záleží na tom, jak se sejdou. A že i tohle je něčím, co hraje roli. A zároveň možná nějak jako vzadu připomíná věc, kterou my v té Evropě možná se snažíme trošku vytěsnit. A totiž, že papež František do té církve znovu vlastně přinesl důraz na religiozitu i mimo evropských zemí, protože jeho původ v Latinské Americe a jeho orientace vlastně byla taková. Zároveň vlastně i on třeba ten konflikt nebo tu agresi Ruska vůči Ukrajině vnímal možná míň naléhavě, než ji vnímá západní politika a tím vytvářel poměrně jako ostrý kontrast k těm prohlášením západních politiků. Takže ta fotografie bude pravděpodobně ikonickou a myslím si, že to nebude kvůli tmavě modrému obleku ani kvůli humoru, ale kvůli kvalitě té fotografie, jak si sami o sobě.
Pohled datového analytika Josefa Šlerky.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Se svým pohledem na dění kolem nás se s námi dělí pedagog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí projektu Media Rating Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. A právě tento fond, pane Šlerko, za dva týdny zhruba pořádá další osmý ročník novinářského fóra. V rámci konference také předáte cenu za inovativní žurnalistiku. Dozvíme se také laureáty novinářské ceny 2024. Jakému zájmu se mimochodem tato akce těší, pane Šlerko?
Já musím říct, že jako člověk, který tu akci zakládal, jsem vlastně hrozně spokojený, protože letos je to po osmé. My tam vlastně, pořádá se to 13. května, je možné ještě pořád se registrovat. Registrace je zdarma, celá ta účast zdarma je. A my jsme to od začátku chtěli koncipovat jako něco jako výroční konferenci novinářskou, protože my máme mnoho konferencí o marketingu, o vydavatelských problémech, o médiích jako z pohledu spíš vydávání nebo zdrojů příjmů, ale máme málo novinářských akcí, které by řešily do nějaké míry ty problémy novinářů. Já jsem hrozně rád, že vlastně už před lety jsme spojili síly s nadací OSF a spojili jsme to do jednoho dne s udílením novinářské ceny. Takže my tomu říkáme novinářský den, v rámci kterého vlastně přes den probíhá konference, večer to slavnostní vyhlašování laureátů novinářské ceny. A tentokrát jsme posunuli tu spolupráci ještě dál, takže cena za inovativní žurnalistiku se bude předávat v rámci toho vlastně novinářského fóra, je to součást toho programu. No a z čeho já mám jako velkou radost je, že vlastně se nám daří ty témata držet u té novinářské, toho, co tu novinářům jako bolí a pálí. Takže asi nepřekvapivě bude tam panelová debata o problémech mladých talentů v redakcích, protože máme samozřejmě problém toho, že musí dokázat nějakým generačním obměnám, ale zároveň vlastně mladí novináři a novinářky nastupují do povolání, které není nějak zvlášť finančně lukrativní, ve kterém vlastně bojují velmi často s množstvím třeba nenávisti od lidí z prostoru, když se pustí do nějakých komplikovanějších případů. Takže tomu se tam budeme určitě věnovat. Ale i takovým překážkám, jako je třeba, kdo se postará o děti, když novinářka nebo novinář odejde na mateřskou, jak se říká, dovolenou.
No, když jsem se dívala, pane Šlerko, do názvu těch jednotlivých panelových diskusí, tak mě hned zaujalo to první. Otázka, jestli víme, kdo je novinář.
A to je vlastně takový jednotící téma toho celého setkání. V Čechách probíhá implementace takzvaného European Media Freedom Actu, čili vlastně implementace nějakých společných předpisů a regulací Evropské unie pro celý ten trh. A ta úprava je strašně zajímavá tím, že ona vlastně nedefinuje novináře. Ona definuje někoho, kdo je jako tvůrce obsahu, ale ne novinář. A jakoby vlastně v tomhletom gestu, já jsem na jednu stranu vlastně rád, že to tak není, že se tam nedefinuje novinář, protože z mého pohledu definovat novináře je potenciálně problematická věc, když je definovaná zvenku zákonem. Novináři by měli, jak si o tom, kdo jsou, spíš dávat na vědomí svými novinářskými organizacemi a svými samoregulacemi. Ale zároveň vlastně v tomhletom gestu se ukazuje, že ten prostor se hrozně rozšířil. To znamená, máme tam třeba i blok věnovaný vztahu mezi influencery a novináři.
A právě i té, no, nejenom interakce, ale i vlivu influencerů jednak na politickou scénu a také na tu mediální. Tak k čemu jste zatím, budete samozřejmě o tom teprve debatovat, ale jaký je váš názor?
Já si myslím, že do Čech s naplnou, jaksi plným dopadem dorazil jev, který my vidíme už dlouhé roky zase v těch západních zemích. A totiž toho okamžiku, kdy vzniká velká skupina tvůrců obsahu, kterým z důvodu, protože nemáme prostě lepší pojmenování, říkáme influenceři, kteří na jednu stranu mají úžasnou schopnost zprostředkovat některá složitá témata, dát všanc svůj názor, mají prostor ovlivnit to, co si lidi budou myslet, ale zároveň vlastně k tomu potřebují na jednu stranu funkční novinářský prostředí, protože málo který z těch influencerů vlastně je někým, kdo jako přináší vlastní kauzy. Jo? On může přinášet nějaké anekdotické pozorování, ale ne systematicky zpracované kauzy, takže potřebuje vlastně ten novinářský prostor, ale zároveň vlastně není vázán, na rozdíl od toho novináře, žádnými etickými kodexy, žádnou editorskou praxí v těch médiích. Vlastně ale získává velkou moc, ale nemá sám k sobě nějak jako přesně vymezenou odpovědnost. A tahle situace tady je, my to vnímáme často přes různé podcastery, youtubery, instagramery, tiktokery, doplňte si svoji oblíbenou, asi neříkáme Facebooker, ale mohli bychom. A ta situace je vlastně v tomhle ohledu extrémně zajímavá, protože vlastně, jak víme z výzkumu, tihle lidé prostě mají čím dál tím větší vliv. A pokud je třeba o ty podcastery a zkušenosti z amerických voleb, tak víme, že vlastně hráli možná jako srovnatelnou roli s velkými vydavatelskými domy a zásahy těch největších podcastů jsou s nima plně srovnatelný.
Říkáte, pane Šlerko, že influenceři a další mají v tom online prostoru velký vliv, čím dál větší. Tak jak se debatuje o etice? Protože to je velké téma právě, když zůstaneme u influencerů.
My tam musíme asi rozlišit nějaký jako roviny. Ta úplně nejjednodušší by byla právní, kdy na jednu stranu nemáme něco jako je regulace influencerů, ale máme nějaké regulace toho, jakým způsobem funguje audiovizuální obsah, ale hlavně, a to je část, která k tomu influencerskému prostředí velmi patří, oni jsou v mnoha legislativách, třeba ve francouzské legislativě, chápáni jako ti, kdo doporučují třeba nákupy a tudíž jsou vázány nějakými předpisy o transparentnosti reklamy, o transparentnosti financování, jo, čili a máme tam tenhle ten rozměr. Pak bychom tam měli mít určitě rozměr, který se týká jejich vlastního chápání sebe sama. Jo, jako my v Čechách nenávidíme formální regulace, což čemuž já rozumím a vlastně si myslím, že jako když v Čechách nevíme, co s problémem, tak se ho snažíme zregulovat, ale vlastně daleko zajímavější jsou iniciativy, které dneska směřují k nějaké samoregulaci, k nějakým sdružením, kde influenceři se budou domlouvat na tom, jaké budou mít prostě etické kodexy. No a pak je tam ten třetí rozměr, který my často podceňujeme, protože si trošku zaměňujeme třeba populárního novináře na sociálních sítích s influencerem, jo.
A jak je rozlišit? Jak je mezi tím rozdíl?
Když bychom šli někam do minulosti, tak vlastně bychom mohli říct, že ten největší rozdíl je, že ten novinář je vlastně pořád vázán nějakým etickým kodexem a to, co dělá, je nějaká služba, v rámci který se snaží jako zprostředkovávat informace, eventuálně analýzy, eventuálně komentáře, ale většinou nevpouští ty lidi do prostředí své intimity ve smyslu každodenního života, vlastně nesměřuje k tomu, čemu se říká vytvářet nějaký parasociální vztah. Jo? Nesnaží se vlastně svým chováním být nějakým modelem pro napodobení pro svoje sledující v té celé škále toho lidského chování. Zatímco ty influenceři vlastně fungují na jakési bázi těch parasociálních vztahů, to znamená, že oni vlastně i často cíleně, vědomně nebo nevědomně, ale často velmi vědomně pracují se sebou jako se značkou, jako s někým, kdo si buduje svůj obraz, kdo ví, že s ním ty jeho sledující vlastně navazují takový asymetrický vztah, že budou jeho chování napodobovat. A tohle je něco, co jde do značné míry proti tomu novinářskému sebepojetí jako někoho, kdo je tady od toho, aby vám přinesl informace, které jsou ověřené, řekl vám třeba i svůj názor v komentáři, ale vlastně nechával to rozhodnutí na vás.
A využívají politici, jak pracují s influencery?
Vlastně ta situace na těch politiků je velmi pozoruhodná, protože si myslím, že část těch politiků vlastně dneska na těch sociálních sítích přejela ten influencerský styl. Myslím si, že velkým průkopníkem tohohle je rozhodně Andrej Babiš, protože se podíváte na jeho videa, tak vlastně to nejsou videa natočená pro televizi. To jsou videa natočená skutečně pro budování toho parasociálního vztahu. Andrej Babiš je dlouhodobě vlastně schopný tohleto vytvářet a projevuje se to v obrovským počtu sledujících, které má. A můžete to porovnat s nějakým komunikačním stylem jiných politiků, kteří vlastně hledají, jak do toho vstoupit a zároveň jako nestratit něco ze své autenticity. Ale většinou to končí u toho, že mají třeba dobře natočené klipy ve stylu těch influencerů, ale chybí tam právě ta parasociální, nebo ta sociální složka, chybí tam často ta autenticita a teď jako bez ohledu, že ta autenticita bývá často jako aranžovaná, to většinou není skutečná autenticita, ale tohle to tam často chybí. Víme zase z ciziny, že existují příklady poměrně úspěšných politiků, pro které ten TikTok je jaksi zásadní, nebo ty sociální sítě a ta influencerská estetika zásadní pozicí. Bardella ve Francii, mohli bychom mluvit o Alice Weidel v Německu a celé řadě dalších politiků, kteří jako tohleto uchopili a kteří vlastně přinášejí nový styl a ostatní ho budou napodobovat.
Datový analytik Josef Šlerka a jeho pohled na parasociální vztahy.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Americká platforma pro nahrávání videí YouTube slaví. Před 20 lety se na ní objevily první záběry. Bylo to ze zoologické zahrady v San Diego. Pane Šlerko, jak se YouTube za ta léta proměnil?
Já musím říct, že vlastně Český rozhlas má o tom celou sérii podcastů. Můžu tady udělat propagaci Českému rozhlasu a v jednom z těch podcastů děkujeme. Dokonce vystupuji, tak si udělám i propagaci sobě. Ale teď vážně, YouTube je, myslím si, jeden z největších jako fenoménů internetu za posledních 20 let. On začíná na krátkou chvíli jako seznamka, ale skutečně jako na krátkou chvíli, a pak vlastně se mu technologicky podaří překonat jeden tehdejší velký problém. Lidi už mají videa, ale potřebují je sdílet. Tak je zkouší posílat v mailu a dávat je někam na web, jenže ty videa jsou v různých formátech, což jsou věci, které už si dneska vůbec vlastně neuvědomujeme a neřešíme je. Ale je v tom hrozný guláš. A najednou se objeví platforma, která využije tehdy technologie, tuším Flash, a k tomu, aby vlastně jste tam mohla nahrát jednoduše video a někdo jiný se ho mohl jednoduše pustit. A to je zásadní změna, která přijde. Vlastně akceleruje tu celou tu video složku internetu. A YouTube se samozřejmě dlouhou dobu vyvíjí, částečně kopíruje věci, které jsou úspěšné jinde, přijde s tím, že dneska si tam můžete půjčovat filmy, televize tam mají live streamy a podobně, ale to jádro, totiž, že kdokoliv může vzít do ruky mobilní telefon, natočit a postovat, tam zůstalo pořád. Dneska samozřejmě ten obsah není z té největší části vytvářen tímhletím způsobem. Ale pořád vlastně ten nízký práh, který musíte překročit, jako zůstává. YouTube je pravděpodobně dneska jednou z nejdůležitějších položek příjmu Google jako takového. A zároveň je to vlastně jediná sociální síť, která se Google kdy povedla. Ale za to funguje skvěle. Když se podíváte do výzkumu, tak YouTube není jenom jako tím místem zábavy, ale třeba i pro Čechy, myslím si, že hned po vyhledávačích a po specializovaných vyhledávačích třeba uvnitř e-shopů, teď je to čerstvý výzkum, tak je YouTube tuším třetí vlastně nejvíc používaný na vyhledávání. My podceňujeme takové ty drobnosti typu, teď jsem to nedávno řešil, jako odmontovat kuchyňskou linku, jo, a na YouTube na to 100% bude video. Jo, to znamená, ten YouTube není jenom jako zábavou, je taky informační platformou a je něčím, co se snaží reagovat na svoji popularitu, protože máme tady několik let, před několika lety problémy třeba s jeho doporučovacím algoritmem, který často vedl k nějakým pozvolnému posunu, k radikálnímu obsahu, na což musel zase nějak YouTube reagovat. Je to takový ten nekonečný běh a souboj vydavatele a přispěvovatele.
V Česku tuto síť, platformu, alespoň jednoměsíčně podle výzkumu sleduje 9 z 10 lidí, pravidelně až 70% uživatelů.
A my si to často ani neuvědomujeme, že sledujeme YouTube, jo? Protože často jsou ta videa na stránkách vložená z toho YouTube. Ten YouTube nás vlastně obklopil. A je to pravděpodobně něco, co s náma hrozně dlouhou dobu zůstane, a co si překvapivě udržuje dominanci i v čase jako TikToků a jiných jaksi platform.
Jaký je podle vás, pane Šlerko, nyní řebříček, co se týče sledovanosti, co nejvíce asi teda vede na prvním místě, když se podíváme
vůbec
na
netroufám,
ty fenomény internetu?
To si vůbec netroufám odhadnout. Ale když bychom šli do nějakých čísel, co si tak letmo budu vytahovat z hlavy, já si myslím, že se potvrdilo, že umělá inteligence s náma zůstane napevno a že i ty stránka OpenAI patří jako k těm top, já tuším, 20 na světě. Pořád tomu dominují samozřejmě sociální sítě a obchodní platformy, ale to je dáno tím, že oni jsou globální a centralizovaný, takže proti ním těžko můžete vstupovat. Ale proč se tak jako ošívám, on je člověk často v zajetí svých vlastních bublin. Takže já nevím, pozice třeba Seznamu pořád v České republice je jako zásadní, ačkoliv většina mých vrstevníků nebo studentů, které učím jako na Seznam.cz nikdy nevlezla za posledních 20 let.
A čemu to připisuje tuto mimořádnou oblibu tohoto vyhledávače?
Za prvé tady dlouho, za druhý se nezastavil ve vývoji a za třetí dělá všechno pro to, aby ty lidi na něm zůstávali. Čili postupně to doplňuje o další a další služby. Je tam silný e-mail, je tam newsfeed. Jo, je to ta platforma o tom přemýšlí, co má dělat. A když platforma přemýšlí o tom, co má dělat, tak je to dobrý. Myslím si, že na rozdíl od platform zahraničních má Seznam nějakou strategii dlouhodobou. Aspoň je to zřetelný z toho vývoje.
No a nad fenomény internetu se přemýšlel Josef Šlerka, datový analytik, pedagog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já vám za to děkuji a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Zita Senková.
Jak to vidí? Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.